день, ви слухаєте «Історичну свободу». 80 років тому Німеччина і Радянський Союз впритул наблизилися до війни одне проти одного. Обидві держави громадили війська на спільному кордоні і відчувалося, що війна ось-ось має розпочатися. Ну, тривалий час радянська пропаганда стверджувала, що радянські люди мирно працювали і навіть гадки не мали, що може початися війна, але згодом, коли були відкриті архіви, картина стала не такою однозначною. Більше про те, якими були настрої українців напередодні німецько-радянської війни, ми будемо говорити із істориком Владиславом Гриневичем. Владислав Гриневич – автор такої цікавої книжки «Червоний імперіалізм. Друга світова війна і громадська думка в Україні 1939-1941 роки». Доброго дня, Владислав Анатолійович.
Доброго дня. Вітаю.
Як змінилися суспільні настрої у період між вереснем 1939 року, коли почалася Друга світова війна, і травнем, початком червня 41-го року, коли насувалася вже війна між Німеччиною і Радянським Союзом?
З 39-го по 41-й рік відбулося дуже багато змін суспільних настроїв. Але ж постійні зміни суспільних настроїв відбувалися відносно тих питань, які ви задаєте. І до того, що спочатку Німеччина не була ворогом Радянського Союзу, і це було до 33-го року, коли Гітлер не прийшов до влади. І от з 33-го по 39-й рік в Радянському Союзі пропаганда створювала імідж Німеччини фашистською. І ось в 39-му році, коли було підписано пакт Молотова-Ріббентропа, ситуація просто кардинально змінилася. В Радянському Союзі була заборонена антинімецька пропаганда, антифашистська пропаганда. В Радянському Союзі припинили говорити, до того говорили дуже активно, про те, що Гітлер переслідує євреїв, що він проводить антисемітську політику. Навіть з книжок почали викидати цілі абзаци. Ось, скажімо, в моїй книзі представлена, як редагувалася книжка Аркадія Гайдара «Сіння чашка». Оці два роки, які до 22 червня 41-го року, із радянської пропаганди повністю було викинуто все, що стосувалося всіх цих антифашистських, антинімецьких і таке-таке інше. Що стосується настроїв до війни? В Радянському Союзі постійно говорили те, що ми знаходимося у ворожому оточенні, що імперіалісти і капіталісти всіх країн тільки очікують, як на нас напасти і знищити, з одного боку. З іншого боку, про те, що ось-ось назріває світова революція. І внаслідок цієї світової революції буде скинута цей капіталістичний лад. І ось який був цікавий парадокс. Коли Радянський Союз підписав з Німеччиною пакт Молотова-Ріббентропа, в радянській пропаганді з'явилося дуже багато матеріалів про Німеччину. Гітлера і Герінга, і Геббельса почали друкувати в газеті «Правда». Геббельс виступав з перекладом по радянському радіо. І ось коли радянські люди почали слухати, вони говорили про те, що ці промови мало чим відрізняються від промови товариша Молотова і товариша Сталіна. Ось, власне кажучи, ці всі дуже складні, заплутані такі ситуації дуже сильно замуляли очі радянському народу. І коли німці напали врешті-решт 22 червня на Радянський Союз, було дуже це також незрозуміло, бо не мов би були союзниками, тут бах, трах, і ми маємо з ними, з пролетарями Німеччинами також воювати. Що стосується вашого питання про те, як змінилися от саме з 39-го по 41-й рік. Ну, по-перше, в Радянському Союзі дуже сильно зросли прогітлерівські і пронімецькі настрої. Це дуже цікавий парадокс, і його багато істориків, які займаються цим періодом, також відзначають, що те, що Гітлер такий енергійний, що він бореться за свій робітничий клас. Для, скажімо, для російських націоналістів було дуже важливо, що Гітлер воз'єднує з'єднує Німеччину. Тут Сталін почав воз'єднувати колишню Російську імперію. І почали крок за кроком захоплювати території.
От, власне, тут би і хотів уточнити, як українська думка тоді сприйняла те, що була приєднана Західна Україна тоді?
Ситуація насправді була неоднозначною. З одного боку, українці не могли не вітати те, що України Західної України, Буковини, Бессарабії воз'єднуються в єдиній українській державі, хоча і радянській, і хоча і комуністичній, і хоча і сталінській. Але з іншого боку, це позитивні настрої, вони дуже затмарилися тим, що в Радянському Союзі Гітлер вважався найбільш потенційно важливим ворогом Сталіна і Радянського Союзу, який міг розвалити Радянський Союз і Сталінську імперію і дати можливість створитися незалежній Україні. Коли Сталін став союзником і другом, умовно кажучи, Гітлера, то таким чином ця ідея відійшла на дуже далеку перспективу. І це викликало у українських націоналістів і тих, хто думали про створення незалежної України держави, негативні настрої. І я хочу сказати, що от коли ми говоримо про війну і військові настрої, ми, скажімо так, це такі настрої були очікування на перманентну війну. Тобто в Радянському Союзі постійно очікували на війну, яка має статися. В 20-х роках йшлося про Польщу, і потім йшлося про Німеччину, потім йшлося про Японію, яка в цей період воювала. Тобто постійно в Радянському Союзі говорили, що ось-ось розпочнеться якась велика війна. І от є такі дослідження, і не тільки моє, де йдеться про те, що українське суспільство і селянство, зокрема, воно очікувало на війну. Безумовно, селяни не очікували на світову революцію. Вони дуже далекі були від ідей комунізму і все, що пов'язано було з ідеологією Радянського Союзу. Але те, що внаслідок цієї війни було розвалено Радянський Союз, а отже колгоспи, а отже весь цей устрій, який був створений в сільському господарстві, от це очікування були присутні, і про них йшлося в доповідях і НКВД, і різних політичних відділів, і військових, і партійних, і таке-таке інше.
Так от, власне, про що йшлося? Які були очікування? Що людей хвилювало в цей період?
Якщо ви думаєте, що переважну масу українського селянства хвилювали всі ці зовнішньополітичні події, безумовно, ні. Як і зараз, людей хвилювало питання виживання. Люди думали про те, як їсти, як купувати, там, доставати одяг, як взагалі просто виживати. А справа тут змінилася кардинально ще і так, що десь приблизно от після 39-го року, коли Радянський Союз став союзником Гітлера, то величезна кількість збіжжя, інших продуктів поїхала в Німеччину. І таким чином тут стало ще менше продуктів і можливості їх купувати. Доставати, скажімо так. А ще й до того, коли почали приєднувати ці території нові, про які я вже згадував, це Західна Україна, передусім Прибалтика, то в тих країнах, які були капіталістичними, яких був досить високий рівень життя, відразу цей рівень життя спав впродовж декількох місяців, і їх потрібно було годувати. От, власне кажучи, внаслідок цього в ряді регіонів України стався голод. Голод, до речі, був в Київській області. Берія писав Сталіну, що тут страшні відбуваються моменти, розкопують могильники тварин, і тут епідемії, і таке-таке інше.
В якому році?
В 40-му році. Тобто, фактично, от ці роки перед нападом Гітлера на Радянський Союз були надзвичайно голодні, і в деяких регіонах панував голод. Хліб забирали, хліб відправляли туди в Німеччину і в ці приєднані території. І от академік Вернадський був академіком, жив в Москві. Але у нього була проблема купити білий хліб. І він пише в своїх щоденниках, що у нього проблеми з шлунком були, він не міг їсти чорний хліб, і він не міг дістати білий хліб. І він пише про те, що різко падає рівень життя, що, власне кажучи, йому з усіх регіонів люди пишуть і кажуть про те, що рівень життя катастрофічно впадає.
На межі травня-червня 1941 року було серед населення відчуття наближення нової війни? Чи взагалі оцей от такий мілітарний угар, він був постійний і до нього звикли?
Це правильно ви кажете, що, знаєте, коли щось відбувається, значить, ужас без кінця, до нього дійсно звикають. 20 років постійно країна жила в тому мілітарному угарі. А потім почали приєднувати ці території, почалися війни. Ну, найбільш така кривава була незнаменита фінська, де загинула величезна кількість, і в тому числі українців. Але, ну, що стосується, власне кажучи, змін якихось, чи відбувалися якісь зміни, чи думали про якусь нову війну. Тут, знов-таки, як все в Радянському Союзі відбувається, говорили одне, думали інше, писали про третє. І з одного боку ми були союзниками Німеччини. І переважна більшість, ну, скажімо так, пересічних людей, які не дуже занурилися в цю проблематику, вони вважали, що Сталін геній, що він в 39-му році зупинив війну, бо очікували страшної війни з Німеччиною. І тут ми стали союзниками Німеччини, і немовби війна ця зупинилася. І безумовно, для великої кількості людей це було позитивним, немовби, моментом. Але, ну, звісно, інтелігенція, інтелектуали, військові, вони розуміли, що це на дуже нетривалий період. Навіть деякі люди, скажімо, Рильський в своїх висловленнях казав, що війна з Німеччиною почнеться в 41-му році. Я декілька разів зустрічав такі дивні прогнози. Люди в 39-му році говорили, що війна з Німеччиною почнеться в 41-му, чи через 2 роки.
Як ви думаєте, чи може ви знаєте, звідки у Рильського було таке перечуття в 39-му році, що в 41-му почнеться війна з Німеччиною?
Ну, будь-яка людина, яка аналізує, а не просто споживає інформацію, вона розуміла, що такі два режими, на перший погляд, дуже схожі, але які мають дуже протилежні інтереси, вони тривалий час, ну, тобто вони ділили Європу. І, власне кажучи, ідеологічно мали свої розбіжності і мали перспективи розвитку також неоднакові, що, безумовно, це врешті-решт призведе до війни. Що стосується військових, то військові, аналізуючи, що відбувається на їхніх кордонах, ви розумієте, коли була Польща, це був буфер між Німеччиною і Радянським Союзом. А коли Польща припинила бути буфером, до речі, я також вважаю, що Сталін готував упереджувальний удар, бо інакше просто логіку неможливо зрозуміти, чому він зробив з Гітлером єдиний кордон. Коли став з Гітлером єдиний кордон, Польща припинила існувати як держава, то стало зрозумілим, що хто випередить і нанесе перший удар, матиме великі перспективи. Що і сталося врешті-решт, коли Гітлер випередив і завдав такого удару. І ось коли радянські військові стежили, що на кордони Радянського Союзу прибувають нові частини німецькі, що тут будівництво доріг певних для того, щоб до кордонів було аеродроми і таке інше, те ж саме робив Радянський Союз. Радянський Союз розпочав масове будівництво аеродромів, там і йдеться не про десятки навіть, а про сотні доріг в Західній Україні. Сюди привозили людей з Східної України. І все почали з далекого сходу і Сибі. віру, і перевозити частини військові, армії, які готувалися для цього випереджувального удару, на мій погляд. І от ті люди, які туди приїжджали, є їхні висловлювання, вони очікували, що почнеться війна. Так що такі настрої вирували, безумовно, у суспільстві. На тлі занепаду і дуже низького рівня життя, причому в цей період дуже жорстко дисципліна була введена, ну, стосовно запізнень на роботу, де можна було сісти у гулах тільки за те, що ти там на 10 хвилин запізнився.
І даруйте, на 20 хвилин. Тоді за цим законом 39-го року 20 хвилин запізнення – це прогул, а за прогули там уже була кримінальна відповідальність.
Ну, йдеться десь не про кількість хвилин, а про сам принцип, бо за 10 хвилин тут в книзі тут наводяться приклади, коли люди, які запізнювалися на 10 хвилин, також різним піддавалися, скажімо, там неприємностям. І люди, які не мали годинники, вони бігали зранку по вулицях і питали, котра година, а годинники ж не так, як зараз, що кожен має.
Як це людям пояснили, чому це відбулося? Таке жорстке посилення дисципліни виробничої.
Це пояснювало загрозою війни. Ми готуємося до війни, ворог не дремлить, ми маємо підіймати нашу економіку, зброю виробляти. І оці люди, які шкідники, які запізнюються, вони таким чином підривають виробництво. Ви розумієте, що треба було дуже багато чого пояснювати. Треба було пояснювати, чому ми стали друзями Гітлера. Що замість орієнтації на Францію і Британію, ми почали орієнтуватися на таку тоталітарну і, скажімо так, небезпечну для всього світу країну, як гітлерська Німеччина. Це треба було якось пояснювати.
Як це пояснили і як це пояснення сприймали? Тобто, наскільки ці пояснення були переконливі для тодішніх людей?
Для тих людей, які тверезо оцінювали ситуацію, абсолютно були непереконливі. При всьому при тому, що от, може це виглядає зараз з позиції сьогоднішнього дня, коли ми знаємо, що таке гітлерівський режим, що таке Голокост і таке таке інше. Ну тоді Гітлер сприймався по-іншому. І Гітлером захоплювалися. І от казали, що це величезного рівня політик, які... От Сталін з ним на одному рівні стоїть, що вони вміють керувати і цим світом. Були інші моменти. В Радянському Союзі в цей період спостерігалися, коли на будинках, на якихось там людних місцях почали свастику малювати. І свастику малювали як протест. Безумовно, це один з найбільш цікавих з точки зору історичного дослідження періодів 39-41 рік. І саме тому, що він найбільш скандальний ще до того, він у Радянському Союзі ніколи не досліджувався. Бо це період дружби з Гітлером, імперіалістичний період захоплення Європи, розподілу Європи і анексії цих територій. Сотні тисяч людей депортувалися, масові репресії. Ну, я вам хочу сказати, що Сталін знищив більше людей в цей період, ніж Гітлер за цей короткий період. І фактично в Радянському Союзі це було абсолютно замовчувана тема. У нас була найбільш така поширена тема, це 22 червня 41 року. Несподіваний, такий раптовий, підступний удар Гітлера проти Радянського Союзу і таке інше, і починається Велика Вітчизняна війна. А оцей період, який передував цьому і став наслідком, оцей напад Гітлера, він став наслідком цього періоду, бо Гітлер перелякався, що Сталін накопичує величезну кількість військ на кордонах. Так що тут все дуже взаємопов'язано і все дуже складно. І суспільству було дуже важко орієнтуватися, бо переважна більшість інформації до суспільства не доходилась. Але, хоча до суспільства ці високої політики не доходили матеріали, я зустрічав в документах, які, ну, це... настрої, це як ГПУ слухала і записувала те, що між собою люди говорили про те, що після 39-го року пакта Молотова-Ріббентропа були секретні протоколи, що ці секретні протоколи про розподіл Європи. І багато-багато таких цікавих моментів, які, ну, пересічні люди не могли знати, але яким чином вони доходили і поширювалися потім. Як ці слухи, як ми їх називаємо, чутки.
Дякую. Це була «Історична свобода», і з істориком Владиславом Гриневичем ми говорили про те, якими були суспільні настрої в Україні 80 років тому, перед початком німецько-радянської війни. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.